Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagetusel 99,3 megahertsi üle pika ja jälle üks särava päikesega päev, mis läheb tõenäoliselt natuke teissuguseks, sest kui mõelda seitsme venna päeva peale ja selle peale, mis ilm oli, siis tuleb selle suve ilm tõsidite perselik, kui niisugust sõna võib kasutada ja kui niisugune sõna enne mu välja ütlemis ka olemas oli. Ühesõnaga taevas panustab meile vihma, päikest ja kõike muud, mis seal tulla võib. Tänase saate alguseks, see saade on niisugune, mida ausalt öeldes eriti teha ei tahakski, aga mingisugune sisemine sundus ütleb, et kõik see, mis taustal voolab, on niisugune, et sealt tuleks ühte teist välja noppida. Tänase saate alguseks võtaksin dialoogi killu, mida tõenäoliselt ei ole kunagi toimunud, vähemalt sõnasõnalt niimoodi, aga oma idees on see täpselt niisugune olnud. Kusagilt kõrgelt kaugelt kostis küsimus. Eestlane, kas sa oskad olla peremees? Ja tuli vastus. Jes, ma sa! Ja nii läkski. Ole siis pealegi peremees. Jes, ma sa, olen küll. Hakkame pihta. Uudiseid, mis selle baasil siin meie ümber liigub, on kimpude viisi ainult, et kas peremehel sobib niisugusi tühiseid asju üldse tähele panna. Jah, tõepoolest ironiseerin. Ja täna saab natukene jätkatud ka seda koledat teemat, mis läks reedel läbi. See orja teema, mille peale tuli ka paar-kolm reageeringut, nendest üks üsna asjalik ülejäänud igaks juhuks ei pannud tähele, sest orja teema on ju võõras teema. Varahommikul sattusin mina artikli peale, mis praeguseks on juba muutunud tasuliseks, vähemalt minu teada. See oli siis Uku Särekanno, kes on rändeekspert, muide rändeekspert meenutab mulle kõigepealt ikkagi konnade rännet ja siis totaalset abistajate kampaaniat, et konnad üle tee pääseksid. No konnad, eks nad ole ühe tee poole pagulased, nad tuleb aidata teisele tee poolele, võib ju tõmmata pisukesi paraleelegi, kui keegi nüüd ennast jälle juba solvatuna ei tunne. Aga Uku Särekanno ütleb, et pagulasvaba Eesti pole võimalik, kui Eesti ei taha rahvusvahelisest kogukonnast lahkuda nagu Põhja-Korea. Iseenesest ähvardav lause, et kui Eesti keeldub pagulastes, siis tuleb julm diktaator, paneb kõik asjad paika, piirid kinni ja nii edasi. Ja siis hakkab kogu rahvusvaheline kogukond näpuga näitama, seal on üks kole Eesti ja nemad valmistavad ette tuumapommi, läheks kallale, aga ei julge ka. Ühesõnaga tõlgendamisvõimalusi on siin ka kimpude viisi, aga kas see lause nüüd päris adekvaatne on, tont seda teab. Ja kui Eesti on juba rahvusvahelise kogukonna komponent, ma ei oskagi nimetada, sest siin on öeldud, kui Eesti ei taha rahvusvahelises kogukonnast lahkuda. Mis meid selles rahvusvahelises kogukonnas eriti kinni hoiab, selle peale lihtsurelik võibolla ei tulegi, aga jätame selle lause nüüd siis ka nii öelda algandmete hulka. Nädalavahetusel lugesin mina ka profeteeringut, mis käib nagu Eesti kohta, miks ma kasutan sõna profeteering, sellepärast, et iga asi, mille peale tullakse, see ju tundub kohe nurga tagant välja tulevat ja seega kui millestki räägitakse, siis on tekkinud või suurenenud selle nähtuse tõenäolisus. Aga see profeteering algas sõnadega. Töötuks jäämine on saatus. saatus. No siin ka tegelikult profeteering lõpeb, sest see lause läheb edasi, mida ei soovi mitte kellelegi. Aga mõelge nüüd, mis sundis kedagi ütlema niisugust lauset ja selle koguni kirja panema. Järeldan ainult ühte, tegelikult see töötustaatus võtab maad. Ja seda ei soovi mitte kellelegi. Noh, see on siis niisugune, et valmistuge kaitseks ja ongi. Sain sealt teada, et hüvitise saamiseks peab töötu võtma ennast töötu kassas töötuna arvele ja esitama avalduse töötus, kindlustus, hüvitise taotlemiseks. Vaat sellega on ka niimoodi, et ega siis nemad ise teada ei saa kohe mitte kuskilt meie e-riigis, et sina nüüd töötu oled. Selleks on vaja kirjutada avaldus. Juhul kui isikul puudub nõutav töötuskindlustustaaž, hakkab pihta. Võib tal tekkida õigus töötu toetusele, kui ta on eelneva 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega. Vaat see on nüüd minu jaoks jällegi uus nähtus. Kuigi realistina ma ütlen, et nii see tegelikult on. On üks osa inimesi, kes teevad tööd ja teine osa inimesi, kes saab roppu palka, sest nende töllerdamine on tööga võrdsustatud tegevus. Nemad saadavad kirju, kas te olete selle avalduse täitnud, kas te olete juba märkinud ära, mitu päeva teie olete olnud niisugune, mitu päeva olete olnud naasugune, lisaks veel börsile pürgiva firma ühisteenused agendid, kes käivad ringi ja noored tugevad terved mehed ja trafivad, millega nad tegelikult on oma võimu näitamisega juba jäädavalt rikutud, sest tihti peale trafitakse inimesi ka trafimise enda pärast. Inimlikkus on sellest kadunud. Meil on õigus ja kohustus oma palga nimel teid trafida ja pannakse sulle, ma ei tea, paar 30 eurot kindlasti selle eest, et sa olid 10 minutit poes ja rikkusid rängalt seadust, mis kahjustab kurat teab keda, ei pannud parkimiskella peale. Ja tööga võrdsustatav tegevus, no milline rääbak mõte, et niisugune asi üldse olemas on, aga kui palju on meil tööga võrdsustatavaid tegevusi, seda mina ei tea, aga igal juhul ma eeldan, et nende eest makstakse hästi ja makstakse sellest rahast, mis laekub maksudena või muude koormistena tegeliku töö tegijatelt. Halleluja! Ja siit lähebki mõte oma radadele selles plaanis, et meil vist vahetatakse rahvast välja. Pilootsüst tehakse igasuguste sisserändajate ja nende propageerimisega, igasuguste sättumuste ja selle propageerimisega ja nii edasi ja nii edasi. Aga muide, töötu toetuse suurus on 4,01 eurot päevas ning seda makstakse kuni 270 päeva. Edasi mõtle ise. See on ka oma ette niisugune sundus, kui tahad ellu jääda, siis kui sa juba 270 päeva oled elanud 4,01 peal ja ikka veel elus. Noh, ma ei teagi, igal juhul mingisugune eksam on sellega tehtud. Põhimõtteliselt võin muidugi öelda selle sama infotaustal, et raha on tegelikult agoonias, raha kui niisugune, raha kui asi ise eneses. Raha, noh, teen siin võibolla mõnele inimesele solvava piibelliku paralleeli, raha muutus isast ehk kullast paperiks, seejärel pojast ehk paperist virtuaalseks Ja nüüd kipub see virtuaalnegi püha vaimuna ära haisema. Pole ta ju enam millegagi seotud ja läheb tema sinna, kuhu kogu soe õhk on määratud minema. Äärmisel juhul on raha kui niisugune seotud mõne juht poliitiku isikuga. No näiteks võt, kui Kreekas tuli võimule Tsipras või võimule või noh kõrgpositsioonile, läks lahti ka rahvusvahelise kogukonna vägev võla jutt, kuigi tegelikult juhib võlgades riikide edetabelit USA. No tal on kindlasti üle 18 triljoni dollari võlga ja riikide edetabel käsitleb tema võlga siiski väga vana seisuga. Euroopa Liit tervikuna peaks olema järgmise positsiooni peal, kuigi väidetavalt on kuskil 10 triljoniga, 9,5 teisel kohal britid. 2011. aasta juuni seisuga oli see võlg 9,8 triljonit, aga võla vähenemine näitab siiski, et tegelik positsioon maailmaturul või kosher maailmas on natuke parem, ikkagi 9,5 peale kukkunud. 5,7 triljoniga on kolmandal kohal Prantsusmaa, prantslaste võlg on kasvanud siiski miljardi võrra. Saksamaa, tema on 5,5 triljoni peal ja 2011. aastaga on temagi oma võlga vähenenud. See näitab, et britid ja sakslased tulevad kuidagi pidi mängust välja, aga jah, Eesti võlg on 25 miljardit 690 miljonit ja sellega on tema auväärsel 75. kohal. Ja muide see numbrikene, see arvukene kinnitab ka Nõmme Raadio võlakella suhtelist täpsust. Meie arvutuste järgi on võlg eurodes 24,1 miljardit umbes, aga kisa käib ikkagi mingisuguse Kreeka ja tema 27. koha ümber. Kreeka, 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 kulla inimesed. Kogu see Kreeka jura on 100%-liselt võõras pohmell ja selle pohmaka peavad lahendama need, kes ta tekitasid. No muidugi mitte samade vahenditega, millega see tekitati. Te ütlete, et see on võimatu. Jaa, tõepoolest see on võimatu, sellepärast, et need, kes ta tekitasid, ei ole seda mingil juhul suuteliselt lahendama. Kreeka on võlaga aetud ajakirjanduslikku auku, ja sealt teda naljalt muuga kui vaikusega välja ei tõmba. Vaadake kas või Islandi poole, milline harras vaikus, me ei teagi, mis seal toimub ja vaevalt, et saamegi kunagi teada. Aga nüüd siis reedese orjanduse teema juurde. Tuli kiri. Noh, see on mitme asjaga seotud orjandus, tuleb kirja teises osas, aga esimeses osas on tere. Olete saadetes korduvalt väitnud arusaamatust, milleks on seda Rail Balticut vaja. Aga logistika? Juba esimeses maailmasõjas oli varudel ja logistikal määrav tähtsus, rääkimata teisest maailmasõjast. Saksa välimarssal Mansteini memuaaridest lipsas läbi parameeter, et ühe diviisi lahingus hoidmiseks kulus üle 30 ešeloni varustust päevas. Palju see võiks olla tänapäeval? Ei oma mingit ettekujutust, kuid ilma piisava mahuta ei saa piisavalt ega sihtimata ei pommitada ega paugutada, kirjutab kirjutaja. Millega ta annab mulle selgelt mõista, et kolmas maailmasõda on tulemas ja rongid peavad sõitma ja Eestis peavad nemad sõitma kindlat teed mööda kindlatele kohtadele. Kas ma pean seda mõistma nüüd selleks, et Rail Baltic on häda vajalik selleks, et ette valmistada ja viia läbi üks korralik sõda? Eesti Vabariigi territooriumil nagu kaudselt võttes ennustas vaikides president Lennart Meri. Kirjutaja kirjutab nii. Venemaa on juba peaaegu vastu NATO baase ja selliselt jätkates saabub kindlasti olukord, kus Venemaa agressiivsetele soovidele on tarvis ennetavalt vastu hakata. No see kiri on mu meelest tulvil pisukest irooniat. Jah, mida aeg edasi, seda rohkem NATO baase on Venemaa piiride vastas, sest Venemaa nihkub ju pidevalt NATO baaside suunas kogu oma territooriumiga tõsi riigipiirides. See veel välja ei paista, aga ohus olevate NATO baaside arv tõepoolest, nagu kirjutaja väga täpselt märgib, suurene pidevalt. Ma pean kihla, et ka Eesti suhtes hakkab Venemaa agressiivsus suurenema ja NATO baaside arv ka, mida Venemaa ohustab Eesti territooriumil. Kirjutaja märgib ära, et sõjaolukorras ei saa loota ei õhu ega mere transpordile. Üks on liiga kapriisne ja ebaturvaline, teine kitsas Läänemere basseinis samuti ebaturvaline, sisaldades ka liigset finantsriski, kuna korraga läheks põhja liiga palju. Autotransport on liiga ressursimahukas, sobides selles mahus ehk vaid laiali veoks. Seega on rinde piirkonda viiv raudtee häda vajalik. See on ökonoomne, piisavalt turvaline, eriti kui ehitataksegi juba koos turvakoridoridega. Teda on suhteliselt kerge remontida, ta veab suhteliselt palju. Samas mõne rongi kraaviminek pole korvamatu kahju. Jah. Ega see rongi kraaviminek tõepoolest iseenesest pole ju midagi, aga kui kiirusega 100-180 kilometrit tunnis läheb kraavi umbes 52 vagunideid pomme või inimesi, no seda näiteks mingi looduskaitsealal, mis muidugi on tühine taustafaktor ja kujutame ette, et seal on ka mõned tuumakad peal, 180 kilometrit tunnis, no ütleme, ülevalt alla kukkudes saavutaks sinna kuskil 250 natuke rohkem kiirust ja paukeiks ära. Ja kuhu see rinde piirkond jääks siis hindamatu turvaalaga Rail Balticu jaoks? Soome lahte või sinna teise otsa, olgu see kus iganes? Järgmine lause. Teiselt poolt annab Rail Baltic teatava turvagarantii, kuniks see trass pole funktsioneeriv, ei muutu Vene oht veel domineerivaks. See lause on nüüd küll niisugune, et oi, kui see trass veel funktsioneeriv oleks, võt siis muutuks ju Vene oht domineerivaks ja siis lähekski lahti. No ühes küljest inimese seisukohalt oleks nagu parem kui see. Trass ei funktsioneeriks, oleks lihtsalt vaikne ja hirmus, tõmbaks Eesti pikuti pooleks, nii nagu omal ajal lahutati suure kraaviga Lasnamäel betooni raiutult. Lasnamägi ülevalt vaadates võrdlemisi tagumikuliseks nähtuseks. Ja kirjutab kirjutaja siia lõppu, et nagu aru saada, on siin kasutust leidnud mitmed näpatud mõtted ja väljendid. Jah, ja kui niimoodi põhjendatakse, siis kui nüüd Eesti ei taha rahvusvahelises kogukonnast välja kukkuda nagu Põhja-Korea, siis tema peab olema selle jamaga nõus. Aru saada, võõrad mõtted, võõrad põhjendused. Võõrad vajadused ja loll, kes ei oska põhjendada veel lollimate jaoks. Mõtlemisvõimeline inimene muide niisugust jama ei ajaks. Selleks peab olema ikka täielik karjäärihulluses ametnik, kes ise loodab enne trassi valmis saamist siit Brüsselisse pageda. Ja nüüd tuleb see osa, mis käsitleb orjandust, orjalikust ja millega ma põhimõtteliselt isegi kaudselt nõustun, vähemalt mõne komponendiga siin, aga vastulaused esitan ikkagi, sest asi ei ole päris nii. Kirjutab kirjutaja, paraku tahaksin kritiseerida pisut ka viimases saates, see on siis reedeses, korduvalt läbi lipsanud nimetamisi orjadeks taolises vaimus. Minu meelest on see eksitav antud kontekstis kasutamisel ja orja mõiste rikkumine. See on küll lihtne ja mugav, kuid tegelikult loob vale pildi. Vat see ongi asi, millega ma põhimõtteliselt olen nõus, aga samas tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Aeg muutub meie ühes ajaga ja me peame arvestama, et ori ei ole enam see, mis ta kunagi oli ja millest me lugesime 5. klassi ajaloo õpikus, mille hinguses on valminud ka paljud sõjafilmid, et iga orja kohta oli vähemalt 2. Järelvaatajad, kes seda orja pidevalt peksid ja palehigis kiusasid muul viisil. Ori ja orjus. See on tõepoolest 5. klassi ajalooraamatu suhtes täna tükk maad erinevas seisus. Üldiselt on orjus niisugune olukord, kus homo sapiensist on saanud, siin ma muidugi lähen ladina keele libedale rajale, kui me kasutame homo sovietikus, siis see oli nähtus, siis ma võiksin öelda, et homo sapiensist on saanud homo familiaaris, ehk siis kodustatud inimene. Ladina keele oskajad muidugi võivad selle keele piires mulle aktiivselt vastu vaielda, aga ometigi kui me võtame, et on kaanis, mis on päris koer ja kaanis familiaaris, mis on kodukoer, siis umbes sama analoogia baasil ma võtaksingi homo familiaarise mängu ehk kodustatud inimese. Kes tema kodustanud on? Ma arvan, et homo sapiens või homo sapiens sapiens. Ja nagu te aru saate, ma kasutan siin nii nagu juriidikaski paraleeli või õige näite puudumisel ühte lähedast analoogiat. Kodustatud inimene ehk homo familiaaris ei saa mõneti olla homo sapiens või kui siis kitsal alal, no täpsemalt oma erialal, kes oskab geniaalselt kaevata auku, kes on geniaalne tuuma füüsik, aga ikkagi on ta kodustatud inimene, homo familiaaris. No võiks ju muidugi öelda, et ta on homo familiaris officium stulte või peaks ütlema stulte vist on õigem, see võiks olla siis peremehe kodustatud kutsekretiin. Kuidas teda kodustatakse? Loomulikult rahaahelad pannakse talle kaela ja kui tal oma põhitööst, mida ta kutsekretiini vilumusega teeb aega üle jääb, siis ta üritab kulutada ka oma ahelaid, aga kuna ta on maniakaalselt oma tööküljes kinni, kuna ta on oma tööpatrioot, kuna ta on oma moodi stahanovlane, siis tal raha kulutamiseks eriti aega üle ei jää. Juhul kui ta vahepeal on koju saanud, on ta võibolla teinud mõned lapsed ja küll need tema päranduse laiaks löövad. Ori on omaniku, ehk orja omaniku, kui nüüd korrektsemalt öelda, kellega ta on siis majanduslikult rahandusliku ahela kaudu seotud, ori on omaniku vallas asi. Nii on see kogu aeg olnud. Omanik võib võtta oma orja. Kõige lähemad näited on jalgpalliklubid. Nemad müüvad ja ostavad tippmängijaid, kes on tegelikult klubide orjad ja kellel ei ole suuremat õigustega võimalust seal vahele kobiseda, kui ta ei taha saada, nii nagu siin oli juttu ühes artiklis rahvusvahelisest kogukonnast välja heidetud, kui tippmängija ei taha sattuda olukorda, kus ükski klubi teiste hirmusteda palgata ei tohi, siis on tema vait ja laseb ennast osta ja müüa. Ja niisugune vallas asi ei saa vabaks enne, kui võlg on makstud, kohustus täidetud piisavalt vana, et mitte millekski kõlvata ja ei saa tema homo sapiensiks, ehk siis oma ette orjapidajaks mitte kunagi, kuna talle ei jää selleks aega. No homo sapiensi võib nimetada ka võibolla homo liberiks, ehk vabaks inimeseks. No selleks saadakse kõige lihtsamalt siis, kui heidetakse ahelad ja saadakse lind priiks. Inimese omanik formaalselt võttes võib olla nii klubi, mõni teine isik, kes on ta palganud riik, organisatsioon, no minu pärast kas või pank või isegi inkasso firma võib saada inimese selle sama homo familiarise omanikuks. Juriidiliselt, nagu ma ütlesin, on Nori vallas asi ja ta ei ole, siin ma võin muidugi mööda panna ka, see juristi võivad tõestada, aga vastupidist loomulikult, mida kõik on tõestada ei või. Ta ei ole täielikult ka õigussubjekt, no kui ta mõne koha pealt ei ole õigussubjekt, siis võt see on umbes nagu, et ei saa olla natukene rase ja natukene mitte, eks ole, kuigi juriidiliselt võib tõenäoliselt ära tõestada sellegi, et saab küll, juhul kui me ajatelje vahem pidi keerame ja pole häda midagi. Omanikule kuuluvad nii ori, kelle teovõime on enne tema kohustuste täitmist loomulikult piiratud ja pärast seda ei ole ta enam ori ja ta ei ole üldse midagi. Orja tööjõud, see peab minema kohustuste täitmiseks, maksu ja võlamaksjana. Ja siis kuuluvad omanikule veel ka tema töösaadused. Ja kui me tõmbame siin paraleeli nüüd Eesti Vabariigi seadustega, siis orja arvelt ei saa ära võtta rohkem kui elatusmiinimumi. Nii muidugi siin võib mängida veel selle peale, et teatud juhtudel võib ori 4,01 päevas elama hakata 270 päeva ja alles siis saada homo liberiks ehk isikuks, kes ei huvita enam mitte kedagi. Kirjutaja ütleb, et orjad võisid olla vägagi lugupeetud ja autoriteetsed isikud. Küll mitte kodanikud. See on terane tähelepanek ja tõepoolest nii ta oli. Siin võib tuua näiteid niipidi ja vastupidi, kui me vaatame näiteks meie pedagoogilist kaadrit siin Eestis, kui me vaatame arste, siis me näeme, et nende hulgas on palju toredaid, tarku, lugupeetavaid ja autoriteetseid isikuid, kes siiski on orjad ja peavad suurema osa oma sissetulekust andma riigile, pankadele, palkajale, peavad ju teenima nad omanikule kasumit, eks ole? Ja kui nad sellega toime ei tule, siis ei ole nad enam ka orjad ja nad kaotavad igasuguse lugupidamise, näe endine õpetaja, näe endised arstid, muide ajalost on teada, endised kopsuarstid tegid Tartus autoremondi töökoja ja elasid väga hästi ja neist hakati uuesti natuke ikka lugu ka pidama, kuigi ma tahaks näha, missugune idioot siin kapoti all sonkinud on. Kirjutaja ütleb, et ori on siiski majanduslik termin. Ja tõepoolest, sellest ma just räägingi. Ja vabadus saabki olla ainult majanduslik nähtus, millega sa oled siis majanduslikult taganud endale oma füsioloogiliste vajaduste rahuldamise ehk Maslow püramiidi kõige alumise tasandi. Ja kui sa oled peremehe oma, siis peremees natuke rahuldab sinu turvalisuse vajadust, natukene armastuse ja kuuluvuse vajadust. Ta võib tunnustuse vajaduse raames patsutada sulle õlale ja öelda, no tubli, tubli, kiida lolli ja loll raba. No see muidugi päris viisakalt siia öeldud ei ole, aga just nii see on. Ja riigimaksude näol orjastatakse just nimelt majanduslikult igasugused töö- või seksiorjad, kes on nii rohkem orjandusega seotud. Need on üldorjanduse kaduv väike osa. Nemad on rohkem juba kaupaga. Kaubast tuleb juttu hiljem. Kirjutaja kirjutab, mille poolest erines ori töölisest? Kuna mõlemad olid ja on de facto otsustusõiguseta isikud, nimetatakse seda tralli valimiste ümber kuidas tahes. Mõlemad täitsid neile antud ülesandeid. Orjale oli see juures garanteeritud toimetulek teatud elustandardi piirides. Töölisele seda ei garanteeritud, kui maksti ja makstakse konkurentsivõimeliselt madalaimat töötasu. Seega meie inimeste nimetamine orjadeks on vale. Kuna mingit toimetuleku garantiid siin kehtiva elustandardi piires ju ei ole. See on vajaduste püramiidi seisukohalt kõige määravam näitaja. Ja ma saan aru, milles kirjutaja kirjutab. Ta kirjutab, et uus orjandus on hullem kui viienda klassi ajalooõpikus kirjeldatud orjandus, kus ori oli siiski tööriist ja kui tegu oli hea tööriist, aga siis tuli teda hellalt hoida, juhul kui peremees ei olnud just päris loll. Meie ühiskonnas ei ole tõesti ori madalaimaste, saab minna veel madalamale, nagu näidetest mäletate. Põhimõtteliselt saab minna olematusesse, sest kui sa ei maksa, kui sa ei osta endale eluõigust ja kohta ühiskonnas, siis riigi jaoks ei ole sind olemas. Tõsi, sa oled olemas, järge nüüd pahandage, aga parameedikutele kui odava reanimatsiooni objekt. Tõsi, selle maksumaksjale midagi maksma, aga samas saavad algajad praktiseerida. Ja nii edasi. Ka keelelises suhtumises, ori oli omand, see tähendab tootmisvahend või investeering tänapäevases mõistes, nii kirjutab kirjutaja. Asi, millel oli väärtus, mida tuli hoida, tööline on tavaline töötaja ja eelkõige tööjõu kulu. Hea küll, pisut sapiselt tuli. Ori oli omand. Töötaja ei ole omand. Ta on natuke teine nähtus. Ta on ikka inimressurss, et mitte öelda hullemini. Ta on isegi statistikas kajastatud bilansiline väärtus ja nii edasi. Aga kirjutajale ütlen, et tuli nagu tuli. Aitäh, et tuli. Seegi on julguse mõõdupuu. Mõtlemisvõime tõestamine ja kanname selle madalama astme ehk töölise kirjelduse nüüd vaimsesse plaani ja saame, mille me saame? Me saame kõneleva, tõsi, ainult jesmasa piires kõneleva, suhteliselt ebastabiilse ja protesteeriva tööriista, protesteerib ta muidugi enesealalhoju, instinkti piires, me saame kodustatud mõistusega inimese, kes praktiliselt ei oskagi enam mõelda, sest ta pole julgenud mõelda juba tükk aega ja sellepärast on tema see osa, kes kiidab heaks igasuguse ülemuse idiootsuse ja varsti ei julge isegi kodus, kui tal kodu on, kellelegi öelda, et no niisukesi kuradi lollusi pole ma elus teinud nagu praegu, aga nii see on. Ori oli kõnelev tööriist ja kui ta andis otsad, otsiti, hangiti uus. Täna võib see lause käia ka selle kohta, et meil on ikka vaja pagulasi sisse tuua, sest meil ei ole omal töötajaid. Meie oma töötajad on muutunud homoliberiteks ja siit jalga lasknud. Siia on jäänud ainult niisugune oinakari, kes õieti ei oskagi tööd teha, kes on kuulekas küll, aga kes ei ütle isegi jes massa ja kes ei kõlba. Sõjad käisid, orjadega kaubeldi omal ajal elavalt. Praegugi käivad majandussõjad ja kus Karjamaal on rohkem rohtu, sinna liigub ka suhteliselt orjanduslik homoliberite kari. Orjale ei olnud midagi garanteeritud ja kui peremees tahtis ta maha lüüa, siis keegi ei keelanud seda väikest lõbu. Täna töölisele ei ole ka midagi suuremat garanteeritud, 270 päeva 401 on ehk kui avaldus on õigel ajal kirjutatud, kui ta oskab kirjutada, nii et selles kirjatükis ka aru saadakse. Ja teda mitte ei lööda maha, vaid ta lastakse vabatahtlikult rõõmsalt ise oma algatusel kärvata. Või noh, seda võib öelda ka viisakamalt, haihtuda tööjõu turult. Täna on inimesel võimalus valida. Noh, valida muidugi katku ja koolera vahel, tõsi iga muude asjade vahel. Ja me ei räägi täna inimestest kui orjadest. Me räägime tegelikult uus orjanduslikust, see on kokku kirjutatud korrast, selle kujunemisest. Ja see on uus termin, mida ei taheta nagu välja öeldagi. Ja natukene traagiline, kummastav on see, et pealt näha intelligentsed inimesed, kes on veendunud, et nad on homo sapiensid, sest nemad teavad, kuidas õige on. Ja õige on alluda peremehele. Homo sapiensid ei pane 2 ja 2 kokku oma teadmiste baasil. Nad püüavad kirjeldada kunagi 5. klassi õpikust loetud ja arvavad, et sellega ei saa ega tohi paraleele tõmmata, sest muidu tead rahvusvaheline kogukond ja muud niisugused. Sama asi on ka meie niinimetatud taasiseseisvumisega. Taasiseseisvuti selleks, et kukkuda erastama. Erastamine oli nähtus, mida meie ajalugu veel ei tundnud. Mõelge ise, oli ju riigi ehk suure peremehe oma. Ja nüüd nagu ei ole kellegi oma. Ja just nagu oleks uus peremees ehk meie ise tulemas, aga samas meie ei ole nagu veel peremehed ja läkski nagu Pöögelmani tehases vanametalliks. Tegelikult anti Paldiski Pentagon päris viisakas seisus üle. See sõna otseses mõttes rebiti tükkideks, situti täis ja siis öeldi kuradi venelased. Ja kogu lugu tegelikult ikka ise tegime, sest me ei saanud siis aru, mis toimus. Ja me ei saa ka täna aru, mis toimub. Ja kui keegi juhtumisi ütleb, mis toimub, siis see ei ole nii. Massa ütles, et see on hoopis teistmoodi. Massa käskis öelda, et ma olen vaba inimene, mul on valiku võimalus. Mina ütlen, nagu Massa ütles, sest mina valisin selle tõe. Eesti majanduse hävitas vaimne nähtus, mis käivitas tegevuse, sest noh, ikka me võime rääkida rohujuure tasandist, aga meie tallaalused ei ole veel annud meile ühtegi mõistliku signaali peale selle, et rannas mõnikord on liiv liiga tuline, et selle peal valjajalu tallata või et killustiku peal on käia valus ja siis võtab aju vastu otsuse, mida edasi teha, kui on võimalik midagi teha. Aga signaalid mõistuspäraseks tegevuseks ei tule talla alt ega kannika vahelt, vaid ikka ajust. Ja Eesti majanduse hävitas, võiks öelda võigas mõtte, uus liberalismist. Et meie oleme vabad, meie võime teha, mis tahame. Ja eelkõige me näitame oma vabadust. Siis, kui me pääseme koduorjusest kuhugi massi üritusele, kus on ka ühiskasutatav kemmerg ja me näitame oma vabadust sellega, et me, mida kõike me kemmergus ei tee. Vaadake, palun panin pildikese üles oma nimelise Facebooki lehe peale, kus on Saarema ürituse naiste kemmergud pildistatud, kus tõepoolest naised on näidanud, et nad on vabad. Nii et uusliberalism ja kohalik metslaste kari, nende summa andis meile tulemuse, mis on hullem kui sõda. Õigemini sõda just nagu ei olekski lõppenud. Must turg uus vormis toimib, ta on seaduslik, töötab täie vongiga ja seda nimetatakse vabaks turumajanduseks. Eestis toimub on tegelikult, Eesti piisavalt väike ka, nimetame seda erakordselt julmaks eksperimendiks odaval organismil. Ja seda ei saa enam pidama. Siin on antud nii nimetatud arenenud riikidele ja lääne maailmale ja nende finantsasutustele vaba voli vägistada Eesti ja teiste samasuguste riikide majandust oma huvide järgi selle asemel, et jumala kombel teha Eesti arenenud tõsiselt võetavaks riigiks on loodud tingimused, kus omad on läinud, võõrad pole veel tulnud ja üks osa on määranud end surema siin. Mitte just erilises vabaduses, aga suhtelises aususes. See uus liberalism on niisugune kena eksperiment, mida katsetati omal ajal ka Chiilis, aga seal läks nagu ta läks. Inimesed võivad ise vaadata ja lugeda. Eestis olid muidugi läbi viiad natuke teised, vaja oli teha ju korrektuure, aga ideoloogia oli sama. Kukuta valitsus, anna võim üle oma poliitilistele käepikendustele ja pane Eestis võimule tõstetud kenasti korrutama ikka neid kahte püha sõna, mis hoiavad meid rahvusvahelises kogukonnas. Yes, ma saa. Eksperiment. Selle käigus anti pangad ära, raha ära, kõik ära, lääne pangad, finantsinvestorid, värdjalik sõna, vabaturu majandus. Ja oligi kõik läinud. See andis võimaluse nõukogude orjusest vabanenud riikides kehtestada kõige kummalisem majandus viimase sajandi või enama jooksul selle asemel, et aidata meil luua oma panka. Hakati meile laenu andma, kuigi meil esialgu nagu laenu polnud vaja, sest Nõukogude Liidu jäänuste peal oli meie majandus plussis. Laenud olid eurodes, kõvas valuutas, Deutschmark võimutses, ja meie oma nii nimetatud valitsused ei teadnud ju rahanduse põhitõdedest mitte halligi, ei teadnud, et ei tohi võtta laenu kõvas valuutas, kui sul endal on peos pehmekene. Selle pehmekesega sa ikka korraliku kõva vastu ei karga. Ja neid lääne panga laene, neid ei kasutatud ju selleks, et arendada rahva elatustaset, tagada tööstus ja muu. Need läksid rahva orjastamiseks, kui te ei usu, kontrollige seda väidet ja tegelikult kukkus see majanduslik eksperiment kapitaalselt läbi. No selles mõttes, et rahvas sai pikki pead ja kellegi jaoks oli tegemist suure õnnestumisega, aga üldiselt mõjus see Eesti peale hullemini kui sõda. Kui meil räägitakse reformidest, siis need reformid tähendavad tegelikult taandarengut, tagasi minekud feodaalsesse sõltuvusse, tagasi vabasse orjandusse. Loosung võiks olla kindlalt edasi tagasi. Nüüd, kui varem ütleme need rootslased, taanlased, sakslased, kes iganes valitsesid siin mõisnike ja maaomanikena, nüüd on nad võtnud võimu mugavamalt, virtuaalsemalt, välisvaluutaga, kinnisvara, hüpoteek, laenude ja muu taolisega. Terve inimpõlv on möödunud katastroofilises olukorras ühel ja samal kursil. Teoreetiliselt võiks väita, et tegu on inimsuse vastase kuriteoga, aga alati võib ka öelda, see ei ole nii, see on vandenõuteooria, tegelikult me oleme nii häpid, kui kunagi pole olnudki. Aga samas inimesed te ei ole enam töötajad ega töötud. Te olete ainult kaup tööjõuturul või tööturul. Kuigi mõlemad mõisted on õiged, sest töötavat mõistust. Ma ei tea, kas on mõtet otsida. Kui mõistus töötaks, ei laseks ju inimesed ennast orjastada. Me võime öelda, et hobune on väga tark loom. Näe, kõikidest käskudest saab aru. Aga hobune ei ole vaba loom. Hobune on ori. Nii tubli. Näed, ma tõstan käed, jääb seisma. Ma ütlen nõõ, ta tõmbab. Tubli, tubli. Siia otsa muidugi sobiks veel üks lugu, see nädalavahetusel vaatasin, Toomas Randlo kirjutas loo, mille pealkiri oli, kas töötajaid motiveerivad vaid piits ja präänik. Mis motiveerib orja? Piits ja präänik. Mis motiveerib Toomas Randlod? Kas piits ja präänik või piiramatu vabadus? See, et ta saab teha, mida ta tahab. Kirjutab ta sellest, et ole peale tükkiv või loovuta tükike palgale lisanduvast boonusest. Selline on Statoili sõnum oma töötajatele. Pole ime, et Eesti teeninduskultuuri nimetatakse tihti kefaks. Piits ja präänik, primitiivne turunduskampaania. Jah, tal on suuresti õigus, aga kuidas sa paned toimima inimese, kellel on vaja käsku selleks, et aru saada, miks ta mingisse kohta tööle tuli? Kellel on vaja käsku armasta oma kodumaad, muidu ta jääbki sind loili näoga vahtima ja küsib, et aga Sivo Linna kadena laulma tuleb. Kirjutab ta siin Statoili kampaaniast, kirjutab sellest, et olles ise aastaid tagasi teenindavas sektoris töötanud, olen tunnud ka oma nahal kontoriseinte vahel istuvate ülemuste küsitava väärtusega ideid, mis tähendavad tavaliselt tööülesannete lisandumist, kuid ei teeni eesmärki. Tihti mõeldakse, et teenindajast, kes on osaliselt ka ettevõtte nägu, võib välja pigistada viimase, sest nagu nii on ukse taga tööotsijate järjekord ootamas. Ja samasugused, kes ilma käsuta ei saa üldse aru, kus nad on, kes nad on, miks nad on ja nii edasi. Ja siit võib jõuda tagasi ka teise teemakese juurde. See teemakene on kunagi Narvas peetud aastavahetuse paiku kena rahvusvaheline konverents, kuidas seostada gümnaasiumi haridus tegeliku eluga. Ta tuleb, tal on gümnaasiumi haridus ja ta ei tea tõesti tegelikust elust mitte midagi. Ta ei saa aru, kuidas hoida oma töökohta sellisel tasemel, et palk võiks isegi tõusta. Tal ei ole praktiliseks eluks vajalikku mõtlemisvõimet. Tema jaoks on ülistatud lahtis juksi, mine kuhu tahad, võta oma seljakoit. Austraalias on kallid hooaja tööd, sest Austraalias ilmselt ei ole nii palju lollakaid, kes tahavad perse urvakile kuskil mingeid marju korjata. A seal saab raha, ma lähen sinna, siis ma olen jõle kõva mees. Miks sinna? Sellepärast, et ülemus ei ole siin öelnud, et armasta oma kodumaad. Mis sest? Mul inglise keel suus, ma võin minna küll. Ja ongi kogu Eesti tulevik. Ja ongi meil vaja pagulasi, sest omadest ei saa asja, omad on omad välja söönud. Siin võib muidugi võrrelda teeninduse kvaliteeti siin ja seal. Kirjutaja kirjutab, et mulle on jäänud mulje, et ettevõtete juhtkonnad ja keskastme juhid tihti ei mõista kliendi teeninduse olulisust. Tõepoolest, tõenäoliselt ei mõista, sest nemad on ülemused, nemad peavad koosolekuid, nemad meeldivad suure laua taga üksteisele, Nemad tulevad välja võimsate ideedega, sest enne neid ei ole ju mõtlemisvõimelisi olnudki. Ja kõige kuradim on see, et tihti peale neil on õigus, kuigi see, mis nad välja mõtlevad, on sulaselge lollus. Aga kuna keegi teine, eriti konkreetse tööga tegelejad, ei mõtle tihti peale üldse, no mis sa hädaga teed? Kui ülemused ei kohtle töötajat väärikalt, suhtub viimane ka klientidesse negatiivsemalt. Ja kui ülemus räägib töötajaga viisakalt, inimlikult, siis hakkab see primaat arvama, et ülemus teda kardab ja hakkab ülemusele sitta keerama. See on tüüp olukord. Ma ütlesin ülemusele, mina seda tööd tegema ei hakka. Ja nii lähebki. Pärdik istub pärdikule pähe. Kehv teenindus peletab kliente, kasum väheneb. Tullakse lagedale uute ideedega, kirjutab kirjutaja. Sest tõepoolest agooniasse niimoodi minnaksegi. Need tähendavad teenindajale lisaülesandeid või töötasu või boonuste kärpimist. Sest tõepoolest piitsa on vaja rohkemaks mõistust ei jätku. Sest ei ole võimalik ületada seda lõhet mõtlemisvõimetuste summa vahel. Ja tulemus on nõiaring, nii kirjutab ka kirjutaja. Kuni vähemalt üks lüli selles ketis välja vahetatakse ja hakatakse otsast peale, kuni ka see lüli välja vahetatakse ja kuni see ütleb, mul inglise keel suus, ma lähen Austraaliasse obuse pabulaid korjama ja seal teenib ikka väga hästi. Ja kokkuvõttes annab see kirjutaja ülemusliku nõuande, mille peale minul tuli must masendus. Minu tagasihoidlik soovitus kõikidele teenindussektoris tegutsevatele ettevõtetele. Selle asemel, et määrata töötajale jaburaid ülesandeid või piitsaga ähvardada, tuleks nendesse rohkem panustada! Sest hea teenindus ületab peale tükkiva kampaania. Nüüd ma pean hakkama allu vaid panustama veel, et ületada peale tükkiv kampaania oma käskude ja korraldustega või. Mida see sõna tähendab? Ja me näeme, kuidas siin tekkis samasugune ülemus. Teate, alluvad, ma nüüd panustan, pange silmad kinni, tehke suud lahti. President peaks panustama natuke rohkem rahvas, peaminister peaks panustama ministreid, patsient peaks panustama tohtreid, tuletõrjujad peaksid kõrge kaarega panustama leekidesse. Oleks võinud natuke panustada ka mõtte selgusse, mida see kuradi sõna tähendab. Samal ajal Eestis meil siin inimõigusorganisatsioon soovitab. Esiteks, veenduda, et oleks tagatud vajalikud meetmed, et kooseluseadus saaks 2016. aasta jaanuaris kehtima hakata. Mõneti ma olen selle poolt, sest niisugused kooselud on viljatud ja lolle on meil juba piisavalt palju. Teine punkt, vastu võtta seadusandlus, mis tunnistaks eraldi motiivina vaenamis seksuaalse orientatsiooni ja soolise identiteedi alusel ning oleks kuriteo puhul raskendav asjaolu. Jah. Kui oma peaga ei mõelda, siis tuleb teha käsk ülemuselt ja see kehtib. Yes, massa, see kehtib. Kolmandaks, õiguskaitseorganitel, näiteks siseministeeriumil, hakata koguma andmeid homofoobsete ja transfoobsete kuritegude kohta ja teha nende kohta andmete kogumine kohustuslikuks. Yes, massa, kogume, koputame! Muide ka Ameerika Ühendriikides, kõige suurema võla ja kõige suurema eduga väidetav riik, kelle baase ohustab järjest enam Venemaa, seal saavutati positsioon päris võika nulltolerantsiga igasuguste erinevuste suhtes. Vaadake, mis toimus seal 40-ndates, 80-ndateni. Ja nüüd on seal vastupidi. Selleks, et olukord kontrolli all oleks, oleks vaja, et kontrolli alt väljujaid saaks erinevusega rikastada, et nad kuradid ei sigiks nii palju. No muidugi immigratsioonivärk ja muu värk, eks see ole ka nagu ta on, aga kui kuhugi on kogunenud liiga palju white trashi või muud sihukes, siis saab sinna ju ka pommiga peale lennata, sest iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära hullem. Puht retooriliselt võiksin muidugi küsida ka, mitu neegrit oli auruveduri, televiisori, mobiiltelefoni, personaalarvuti, kosmose raketi ja muu taolise leiutamise ja ehitamise juures, aktiivselt. Vaimses plaanis. Üldse mitte rassistlikult, lihtsalt statistiliselt tahaks teada. Jah, me võime öelda, et geeniuseid tuleb, näiteks Indiast, aga kui vaadata India geeniuste kasti kuuluvust, palun vaatame ka seda. Ja sama asi kehtib nii Hiina kui Korea kui Jaapani kohta. Tegemist on väga natsionaalsotsialistlike, väga rahvusühiskondlike ja hierarhiliste traditsiooniliste ühiskondadega. Hiina juht oli, on ja jääb imperaatoriks. Samamoodi Araabia maailmas. No India värk on mu jaoks tükkis segasem, aga Abirama on vist kuskil seal kandis, ehk tema. Saadab mõne kirjakese, mis siis seal õige on. Panen siia juurde veel ühe lingi, kus neegerpastor räägib neegritest ja väikese mööndusega mitte nii julmalt. Kehtib see ka Eesti ja eestlaste kohta. Tõsi, siin ei ole vägistamisi ja tapmisi, siin on vägivald teises vormis, aga ikkagi. Täna on meil, nagu me kõik teame, 26. Ramadan 1436 või 13. juuli 2015, ehk siis 26. Tammuz 5775 või 13. heinakuu 10228 või juuliuse päev number 2,457,217. Ja olgu siis tänasel päeval ajaloos juhtunud sündmused, mõneti seotud ka tänase päevaga, kui keegi suvatseb, oskab, suudab tõmmata pisukese paralleeli. 1926 ajaleht Izvestija avaldas Eesti Moskva saadiku Aado Birgi kirja, milles süüdistati Eesti välisministeeriumit ja kindralstaapi teadlikus suhete halvendamises Nõukogude Liiduga. Nimetuse brigaadal tuntud käik oli üks osa Nõukogude luureteenistuse suuremast operatsioonist Trust. 1988 Eesti vabadusvõitleja dissident Mart Niklus jõudis Permi vanglast tagasi Tartusse. 1992 President George Bush teatas, et USA ei tooda enam relvade tarbeks plutooniumi ja rikastatud uraani. Ilmselt siis toodetakse kuskil mujal. 1994 USA senat võttis vastu otsuse nõuda kõigi Vene vägede lahkumist Balti riikidest 31. augustiks ja nõudmiste mitte täitmisel lõpetada 31. augustist majandusabi andmine Venemaale. Konkreetselt palun kellele? 1995 lõppes välismaalaste elamis- ja töölubade taotlemise tähtaeg. Lojaalsust Eesti riigile ilmutas üle 320 000 mitte kodaniku. Välismaalaste seadust rikkus umbes 30 000 inimest. 1997 USA välisminister Madeleine Albright ütles Vilniuses pärast kohtumist oma Balti ametivendadega, et USA Balti harta ei anna julgeoleku tagatisi. Noh, jah, täna globaalse soojenemise tingimustes kirjutab Daily Telegraph. Teadlaste hinnangul on maa vaid 15 aasta kaugusel järgmisest mini jääajast, mis toob endaga kaasa senisest kõvasti külmemad talved kõikjal Euroopas. Jah, ja praegu siis parsendatakse ikka CO2 kvoote, kindlustatakse kvootide kehtimine, sest kui kvoodid kehtivad, siis saab nõuda kütmishinna tõstmist või külmu oma 401-ga. NASA teadlased, muide, julge mainida, et NASA asutaja liige oli ka endine nats, Werner von Braun. NASA teadlased on korduvalt hoiatanud, et jääaeg on tulemas, mini jääaeg küll. Päikese plekkid ja nende kahanemine ja kadumine viitavad sellele. Ja ilmselt saavutab ülemaailmne jahenemine haripunkti kuskil 2030. aasta paiku. Aga temperatuuride aktiivset alanemist võib märgata juba lähema 10 aastaga. Kanada teadlased on ka hüpoteesi välja pakkunud, sest kuni sündmust pole, seni on hüpotees. Ja hüpoteesi järgi võib korduda see, mis oli 12 800 aastat tagasi, kui oli külmem periood Euroopas. See külm tuli paari kuuga. See 1300 aastat kestnud varase triase perioodi päästis valla golfi hoovuse suuna muutumine, sest Kanada territooriumil asunud jääpais järvlasi oma vee valla. Temperatuur langes järsult paari kolme kuuga kõige enam aastaga ja oligi käes. Teadlased praegu rehkendavad sellega, et järgmine jääaeg võib alguse saada siis, kui Gröönimaa jääkilp sulab ja keerab golfi hoovuse suuna mujale. Nagu me näeme, on nii Eestis, Euroopas kui kogu planeedil stabiilse ebastabiilsuse ajajärk. Ja mõeldes Eesti peale, tahaks öelda, et mõni riik mõjub küll nagu oleks ta Euroopa ainevahetushäire.
saare oksale. Se istuks kõrgale ja laulaks laulu saksake. Me visse, krusse, visse, me mentin tiihe. Näidale kohkere aapel, pikker, mukker, meil. Piim, paam, sitsin, ruu, andar, vitter, sangi. Kalmur, kukku, kundur, vai, täiter, kukku, kundur, vai. Me visse, krusse, visse, me mentin tiihe. Lahkere kohkere aapel, mukker, mukker, meil. Piim, paam, sitsin, ruu, andar, vitter, sangi. Kalmur, kukku, kundur, vai, täiter, kukku, kundur, vai.
Saade on salvestatud 2015. aastal.